Γεια σας φίλες και φίλοι, τι κάνετε, πώς είστε? Ελαφρώς ξενυχτισμένος, ελαφρώς κουρασμένος, ελαφρώς κρυωμένος, όλα τα παραπάνω. Καλώς ορίσατε σε ένα από τα τελευταία επεισόδια του Κοινωνικά Ανέτοιμου για το 2024. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε end of year episode, δηλαδή επεισόδιο τέλους χρονιάς για αυτές που δεν μιλάτε τα αγγλικά. Τι πίνεις, τι κούπα είναι αυτή καταρχήν? Δεν είναι κούπα, αυτή είναι δοχείο. Τοπάλ. Το παλ. Και πίνεις καφέ σπιτί σου.
Ναι.
Έφερες από το σπίτι, δεν ήπιες μνημοσυνιακό?
Όχι, προσπαθώ να αποφύγω να πεθάνω πριν τις διακοπές.
Δεν ήπιες funeral special, χαρμάνι κηδείας? Όχι, όχι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, συνειδητοποίησα εντωμεταξύ, συνθέτοντας τις λίστες για το τέλος της χρονιάς, ότι τελικά είχα καταναλώσει αρκετά περισσότερο υλικό από ό,τι περίμενα. Και ψιλοενθουσιάστηκα, γιατί συνειδητοποίησα, ας πούμε, ότι μέσα στη φούρια της χρονιάς που πέρασε νόμιζα ότι ήταν όλα στον αυτόματο και ότι δεν καταναλώσα τίποτα, και τελικά βγήκαν πολύ εύκολα οι λίστες χωρίς ιδιαίτερη σκέψη. Για πρώτη φορά δηλαδή έχω και graphic novels, παύλα comics, έχω και βιβλία, ταινίες, video games, δηλαδή όλα μου βγήκανε σχετικά εύκολα. Αλλά θέλω να ξεκινήσω με ένα θέμα λίγο που μου έκανε φοβερή εντύπωση, αν και το ψηλο ήξερα, είχα διαβάσει άρθρα γι' αυτό στο παρελθόν, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι όλα σας εκεί έξω, λίγο πολύ, λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο, έχετε δει το τι γίνεται στην Συρία με το τέλος, ας πούμε, του καθεστώτος Ασάντ και το τι θα γίνει από εδώ και πέρα, και το πολύ ωραίο σκηνικό που έχει στηθεί τώρα, που η παράταξη που παίρνει την εξουσία, τέλος πάντων, θέλει να παρουσιαστεί ότι εμείς δεν είχαμε σχέση με την Αλ-Κάιντα, ήταν μια εφηβική τρέλα και θέλουμε να είμαστε όλοι αγαπημένοι. Το οποίο είναι πάρα πολύ αστείο. Ναι, απόλυτα λογικό, γιατί προφανώς θέλουν να βρουν έτσι μια ισορροπία στη χώρα για να δουν, να μεταμετρηθούν λίγο, να δουν τα χαρτιά τους, και στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας προφανώς και θέλουν να βάλουν ένα έστω και στιγμιαίο ή μη προσωρινό stop σε οποιαδήποτε σύγκρουση ή έχθρα, τέλος πάντων. Την ίδια στιγμή που το Ισραήλ συνεχίζει και μπομπαρδίζει, τι με νοιάζει εμένα που άλλαξε το καθεστώς, εγώ θα σας χαρίσω. Μ' αρέσει. Έχω βόμπες για ξόδεμα. Αλλά αυτό το οποίο δεν ήξερα λοιπόν εγώ, ή τουλάχιστον δεν ήξερα ότι παίζει τόσο σημαντικό ρόλο ή έπαιζε τόσο σημαντικό ρόλο το καθεστώς του Άσαντ, είναι για την παραγωγή του Κάπταγκον. Δεν ξέρω αν ξέρεις, έχεις διαβάσει, Αχιλέα. Το Κάπταγκον λοιπόν, σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, γιατί και εγώ δεν το ήξερα όταν το είχα πρώτα διαβάσει, το Κάπταγκον είναι ένα φάρμακο, ένα χάπι, τέλος πάντων, το οποίο είναι καταπολεμά την it's an anti-narcolepsy drug. Ναι. Και αρχικά ήταν προϊόν της που έβγαινε από την κεντρική Ευρώπη, έτσι. Είναι μια αμφεταμίνη ουσιαστικά, το οποίο αργότερα έγινε πάρα πολύ γνωστό στην Μέση Ανατολή, γιατί άρχισε να παράγεται ουσιαστικά κατά τη διάρκεια του εμφύλιου πολέμου της Συρίας, το εν λόγω φάρμακο, και ουσιαστικά λέγεται, έχει τον όχι και πάρα πολύ επίσημο τίτλο, το ναρκωτικό της τζιχάντ, το οποίο το δίνανε στους μαχητές για να μην κοιμούνται και να συνεχίσουν να πολεμάνε. Και για πάρα πολλά χρόνια λοιπόν, γειτονικά κράτη με τη Συρία κατηγορούσαν το καθεστώς Άσαντ ότι ήταν ο μεγαλύτερος παραγωγός και εξαγωγέας του εν λόγω ναρκωτικού. Έτσι. Και φυσικά το καθεστώς Άσαντ το αρνείτο, διότι εμείς δεν έχουμε σχέση με αυτό το ναρκωτικό, δεν βγάζουμε λεφτά από αυτό το ναρκωτικό, δεν το παράγουμε. Καλά ως εδώ? Καλά όσο εδώ. Και μάλιστα υπήρχαν καταγγελίες και... Πώς το λένε, παιδιά, συγγνώμη, δεν έχω ξυπνήσει πάρα πολύ ώρα. Υπήρχαν καταγγελίες από τα γειτονικά κράτη λέγοντας σταματήστε να στέλνετε το ενόγω ναρκωτικό στις χώρες μας. Σταματήστε να το εξάγετε, σταματήστε να το στέλνετε. Και το καθεστώς Άσαντ έλεγε: δεν ξέρουμε τι λέτε, δεν το παράγουμε εμείς, δεν έρχεται από εμάς τέλος πάντων. Ο Άσαντ έλεγε: εμείς δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι, δεν είμαστε ναρκωτικάκηδες. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Να σημειώσω σε αυτό το σημείο ότι υπήρχαν όλα αυτά τα χρόνια στιγμές όπου πιάνονταν φορτία από τη Συρία κτλ. Κτλ. Και πάλι το καθεστώς Άσαντ έλεγε: ναι, οκ, okay, αλλά δεν το έχουμε κάνει εμείς. Δεν είναι του καθεστώτος μας. Μπορεί να είναι από τη χώρα μας, αλλά δεν το παράγουμε εμείς. Πάρα πολύ καλά. Και φτάνουμε λοιπόν στο σήμερα. Όπου έξω από τη Δαμασκό, έτσι, οι δυνάμεις του νέου καθεστώτος που πήρε την εξουσία από το καθεστώς Άσαντ μπήκανε σε ένα εργοστάσιο το οποίο σύμφωνα με αυτά που έλεγε παρήγαγε σαπούνι. Έτσι, έτσι. Μόνο που βρέθηκαν εκατομμύρια χάπια κάπταγκον. Βεβαίως. Βεβαίως βρέθηκαν εκατομμύρια χάπια κάπταγκον. Αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά ότι το καθεστώς Άσαντ έκρυβε πάρα πάρα πολλά πράγματα. Και το φοβερό με το καθεστώς του Άσαντ είναι ότι επειδή για πάρα 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 πολύ καιρό είχε την υποστήριξη και δυτικών χωρών, και το σκεφτόμουν ακούγοντας πάλι ή τσεκάροντας πάλι για καινούργια επεισόδια σε αυτή την σειρά που μου αρέσει, το Dictators που ακούω, και σκέφτομαι μετά από πόσο καιρό θα ακούσω επεισόδια για τον Άσαντ σε αυτή τη σειρά, γιατί ξέραμε κάποια πράγματα, ξέραμε προφανώς ότι το καθεστώς Άσαντ δεν ήταν τίποτα αγγελικό, ότι ήταν με ενδιαφέρον για τους πολίτες μας κτλ. Προφανώς ήταν ένα...
Τα έριχνε τα χημικούλια.
Ήταν ένα καθεστώς το οποίο ήταν φουλ καταπιεστικό προς τους πολίτες του, αλλά δεν νομίζω ότι ξέραμε το πλήρες εύρος του τι ακριβώς έκανε. Και γι' αυτό και όλα συνέχεια βγαίνουν ειδήσεις για τι βρίσκουν στις φυλακές κτλ. Και, και είναι τρομακτικό. Αλλά.
Πώς έγινε πρόεδρος. Ήταν και ο μπαμπάς του.
Ναι, φυσικά, ναι.
Όταν πήρε τη θέση ο μικρός, αυτός που είναι τώρα. Είναι 34 χρονών.
Βεβαίως. Μια καλή ηλικία για να γίνεις δικτάτορας.
Το Σύνταγμα έλεγε ότι από 40 και πάνω μπορείς. Και κάναμε μια αλλαγή την ίδια χρονιά που αυτός ήταν 34 και λέει: όχι από 40, από 34 μπορείς τελικά.
Δεν κατάλαβα γιατί το λες ως κακό αυτό.
Ως πολύ έξυπνο.
Αυτό. Αντί να πούνε ευχαριστώ, ησυχαμένη Σύρη που άλλαξε τον νόμο και έπιασε δουλειά πιο νωρίς.
Χτυπάει την ανεργία λοιπόν.
Μπράβο. Λοιπόν, και αναλυτές λοιπόν υπολόγισαν ότι το καθεστώς Άσαντ έβγαζε από το εμπόριο Κάπταγκον. Μαλάκες, ακούστε εδώ. 5 δισεκατομμύρια δολάρια. Και ο Άσαντ έλεγε: όχι εμείς. Τι ωραία. Και προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι ένα ποσό το οποίο ξεπερνούσε κατά πολύ το επίσημο budget το οποίο έδινε η Συρία ως budget του κράτους. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν ήταν λεφτά τα οποία, ας πούμε, έστω και παράνομα πηγαίναν προς όφελος του λαού της Συρίας, έτσι. Ωραία τουβλάκια. Και είναι λοιπόν πάρα πολύ... μια πάρα πολύ ωραία ιστορία και ένα ρεπορτάζ της Guardian που έκανε ο William Χρήστου από το ίδιο το εργοστάσιο, καταπληκτικό. Υπάρχει και στο Instagram, υπάρχει γενικότερα online, μπορείτε να πάτε να το δείτε, και ξεσκεπάζει άλλη μια πλευρά αυτού του καθεστώτος. Και τώρα προφανώς μπορούμε να πούμε πάρα πολλά. Βγήκανε διάφοροι δήμονες και έχουν άποψη ήδη για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα στη Συρία. Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει την επόμενη μέρα στη Συρία. Να είμαστε ξεκάθαροι. Δεν ξέρουμε στην πραγματικότητα τις προθέσεις του νέου καθεστώτος. Το μόνο που νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε είναι ότι ανεξάρτητα με το τι θα ακολουθήσει, η κατάρρευση ενός καταπιεστικού καθεστώτος είναι καλή για τους πολίτες. Δηλαδή, αν θέλουμε να το δούμε καθαρά ανθρωπιστικά, οτιδήποτε καταραίει που έχει την πότα του στο λαιμό ενός πολίτη σε μια χώρα, καλό είναι. Τώρα, το τι θα ακολουθήσει, εάν τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα στην ευρύτερη περιοχή ή όχι, είναι κάτι που δεν το ξέρουμε, αλλά σε καθαρά ανθρωπιστικό επίπεδο για την ώρα, το γεγονός ότι πέφτει το εν λόγω καθεστώς είναι καλό. Τώρα, το αν θέλετε να, ξέρω κάποιος θέλει να πει ότι οι επαναστατικές δυνάμεις οι οποίες πήραν την εξουσία έχουν και αυτές μαύρες σελίδες στα δικά τους τα βιβλία, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά για την ώρα νομίζω ότι είναι αρκετά νωρίς να πούμε οτιδήποτε. Το μόνο που μπορούμε να πούμε και το μόνο που έχει πραγματικό ενδιαφέρον είναι ότι σιγά σιγά ακόμα και αναλυτές και δημοσιογράφοι που ασχολούνται με το καθεστώς Άσαντ όταν αυτό ήταν στην εξουσία και έγραφαν ή έλεγαν για το πόσο καταπιεστικό είναι προς τους πολίτες της χώρας, ανακαλύπτουν και πράγματα τα οποία δεν ήξεραν. Ένα από τα οποία είναι η πραγματική έκταση του εμπορίου Κάπταγκον από το καθεστώς Άσαντ. Το βρήκα φοβερά ενδιαφέρον. Και οι εικόνες από το εργοστάσιο, παιδιά, είναι τύπου συγκλονιστικές. Που είναι ο Βίλιαμ Χρήστου και πιάνει τα χάπια με τις χούφτες. Είναι ακραίο το θέαμα. Τέλος πάντων, αυτά τα ολίγα από αυτό το ζήτημα, το οποίο μου έκανε πάρα πολύ, πάρα πολύ έτσι, έντονη αίσθηση. Κατά τα λοιπά, ήθελα να πω. Να πω για κάτι λίγο χρηστικό, άσχετο με τη θεματολογία, αλλά και όχι, και ναι, και όχι. Σε έναν οργασμό της δικής μου ικανότητας να κάνω marketing ή και όχι. Όπως ενδεχομένως θα ξέρετε, έβγαλα τα κοντομάνικα προσπόληση στο Seed Records την προηγούμενη εβδομάδα. Εξαντλήθηκαν και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έδωσα και πάρα πολλά κομμάτια, αλήθεια είναι, αλλά αυτά που πήγανε εξαφανίστηκαν μέσα σε μια μισή-δύο μέρες. Δεν μείναν παραπάνω στα ράφια, στις κρεμάστρες μάλλον. Και ήθελα να σας πω πέντε πράγματα, γιατί μου στέλνατε διάφορα μηνύματα. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ που δείξατε ενδιαφέρον για το κοντομάνικα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ρωτάτε αν κάνουμε mail order και αν τα στέλνουμε στο εξωτερικό και σε άλλα μέρη της Ελλάδας κτλ. Αντιλαμβάνομαι ότι το να τα έχω available μόνο για in-store pickup περιορίζει πάρα πολύ κόσμο που θα ήθελε να τα αγοράσει και σας ζητώ συγγνώμη. Από την άλλη, να σας πω ότι για την ώρα τουλάχιστον δεν έχω σκοπό να ανοίξω κάποιο κατάστημα mail order και δεν το εννοώ σαρκαστικά αυτό ή ειρωνικά, το εννοώ face value, δηλαδή δεν έχω σκοπό να ανοίξω κατάστημα ακόμα. Γενικότερα η φάση με το merchandise είναι κάτι που το συζητάμε καιρό με τον Αχιλλέα και αφορά ευρύτερα την ιστορία της Sacred Belt. Είναι κάτι που το συζητάμε, δεν είμαστε ακόμα σε θέση να κάνουμε launch κάποιο κατάστημα. Ευελπιστούμε ότι όταν έρθει η ώρα της μετακόμισής μας στο καινούριο μας στούντιο θα έχουμε χώρο και θα έχουμε τη διάθεση και το χρόνο να ασχοληθούμε με την παραγωγή merch. Οπότε από εκεί και πέρα θα κοιτάξουμε λίγο πιο μεγαλύτερη λεπτομέρεια το κομμάτι του mail order. Ο Αχιλλέας τόσο ή άλλως στο παρελθόν έχει ασχοληθεί με το mail order, τόσο και τα βινίλια, τόσο και τα κοντομάνικα που έχει με τις μπάντες του και αυτά. Εγώ δεν το έχω πιάσει ποτέ. Οπότε για την ώρα τουλάχιστον. Για την ώρα. Τι κουκουράκι ήταν αυτό. Για την ώρα τουλάχιστον για αυτό το run από τα κοντομάνικα δεν θα υπάρξει mail order. Θα είναι καθαρά μέχρι εξαντλήσεως των κομματιών, θα είναι μόνο με in-store pickup στο Seed. Δεν θα βγουν καν στο site του Seed. Λυπάμαι γι' αυτό. Οπότε ένα προκαταβολικό συγγνώμη. Ένα συγγνώμη για το πόσο καθυστέρησα να τα βγάλω στις κρεμάστρες. Είχα μια φοβερή άρνηση να το κάνω. Δεν ξέρω γιατί, μην με ρωτάτε. Είχα και μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα χθες για το μέλλον του merchandising της Sacred Belt, τα οποία θα αποκαλυφθούν εν καιρό. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος με τις προοπτικές. Αλλά ναι, για την ώρα είναι ένα limited run, το οποίο θα παραμείνει εκεί. Θα παραμείνει ως limited run και in-store pickup μόνο. Οπότε όποιος προλάβει τα παίρνει από το Seed Records και μόνον. Τώρα, εάν θα μείνουν κάποια κομμάτια τα οποία όταν ανοίξει το στούντιο θα τα έχουμε εκεί μέσα πάλι με μια παρόμοια κατάσταση, ή αν θα έχουν μείνει κομμάτια όταν ανοίξουμε το mail order, τώρα ποιος ξέρει, θα δούμε, θα δείξει νεκροψία. Πήγα να ξεράσω, πάρα πολύ ωραία. Ωραίο στο μάχη έχω φτιάξει, πάρα πολύ καλά, μπράβο Μάκη. Κατά τα λοιπά, πλησιάζουν, έτσι, είμαστε στην καρδιά της χριστουγεννιάτικης περίοδου. Προφανώς το νιώθω και έχω να σας πω ότι είναι η πρώτη φορά φέτος που στόλισα παραπάνω το σπίτι μου. Είναι κάτι που δεν έκανα τα προηγούμενα χρόνια, γιατί στόλισα το σπίτι μάνα μου. Αλλά έγινε ένα περίεργο πράγμα φέτος, επειδή η μητέρα μου χτύπησε το πόδι της και ακόμα είμαι σε μια διαδικασία. Ή τόσο μόνο για να σας βάλω λίγο στο τρύπ, ας πούμε, της ζωής μου. Η μητέρα μου έχει κάνει διάφορες επεμβάσεις στα πόδια της, από τραυματισμούς και από κτλ. Είναι κάποια ηλικία, οπότε έχει κάνει επεμβάσεις στο ισχύο, έχει από μια πτώση, είχε κάνει μια ζημιά στον πυρεό της, σωστό κτλ. Έχει κάνει πολλές επεμβάσεις από τη μέση και κάτω. Και της έχει περιορίσει αρκετά την κινητικότητα. Οπότε υπάρχει ένα θέμα γενικά, έχουμε πάντα ένα φόβο, επειδή δεν είναι πολύ σταθερή στα πόδια της, μην πάθει τίποτα. Έπεσε η γυναίκα και έχει ένα μικρό τραυματισμό τώρα. Και όπως καταλαβαίνετε, στην ηλικία μετά τα, ξέρω εγώ, από τα 60 και πάνω, ας πούμε, από τα 65 και πάνω, κάθε πτώση ενός ανθρώπου μεγάλου ηλικία ελοχεύει ο κίνδυνος για κάποιο πιο δύσκολο μεγάλο τραυματισμό. Και όπως επίσης αντιλαμβάνεστε, ειδικά από την ηλικία των 75-78 και πάνω, το να κάνεις μια επέμβαση με πλήρη αναισθησία, για παράδειγμα, υπάρχει εκεί, ελοχεύει ένας κίνδυνος, δεν είναι, ξέρω εγώ, το κάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Επομένως, με την καινούρια, τη νέα πτώση της μάνας μου, τέλος πάντων, και τον τραυματισμό της περιόρισε πάρα πολύ τις δυνάμεις να ασχοληθεί με τα Χριστούγεννα, που είναι ένα από τα αγαπημένα της πράγματα, ως Αγγλίδα. Και κάπως τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι λίγο μαζεμένα στο σπίτι των γονιών μου, γιατί η μάνα μου απλά δεν μπορεί η μητέρα μου να ασχοληθεί. Δεν μπορεί να ασχοληθεί τόσο πολύ, δεν θα ασχοληθεί τόσο πολύ με το χριστουγεννιάτικο γεύμα, δεν θα ασχοληθεί τόσο πολύ με το στολισμό, δηλαδή έκανε το δέντρο και κάποια πραγματάκια, αλλά τις έκοψε λίγο, δεν θα την έχει πάρει από κάτω επειδή θα μπορέσει να αγοράσει δώρα και όλα αυτά τα πράγματα. Και επειδή τα Χριστούγεννα σημαίνουν πολλά για μένα και σημαίνουν κυρίως η οικογένεια και το πώς μου το μετέδωσε η μητέρα μου, όχι τόσο πολύ ο πατέρας μου, γιατί ως Έλληνας δεν ήταν ποτέ τα Χριστούγεννα big deal, ας πούμε, ποτέ. Και επειδή μεγαλώντας κιόλας, επειδή ξεκίνησα από μικρή ηλικία να ταξιδεύει, τα Χριστούγεννα ήταν neither here nor there, που λένε στο χωριό μου, αποφάσισα να το πάρω λίγο πάνω μου, επειδή πολλά από τα στολίδια μου τα έχει αγοράσει η μητέρα μου ως δώρο όταν μπήκα στο σπίτι μου. Και αποφάσισα να το κάνω ίσως γιατί ήθελα να νιώσω λίγο παραπάνω αυτό που θα λείψει φέτος από τα Χριστούγεννα, να το βάλω σπίτι μου. Και μπήκα στο σπίτι χθες και μου τάσκασε ότι it's like I'm preparing for the next step. Και μου τάσκασε πολύ άσχημα και είχα κάτσει και στον καναπέ και κοιτούσα λίγο το ταβάνι και με πήραν κάτι ζουμιά, ας πούμε, μαλακίες. Είναι άντρας, μωρέ! Λένε, μωρέ, άντρες!
Σήκω πάνω!
Ναι, σήκω πάνω! Αλλά μου έσκασε μια εικόνα από μελλοντικά Χριστούγεννα. Και δεν είχα προετοιμαστεί γι' αυτό. Και θυμάστε και στο παρελθόν που σας έχω πει ότι έχω λίγο το θέμα με τη διάδοχη κατάσταση, με το όταν δεν θα είναι εδώ η δική μου. Και μου τάσκασε πολύ άσχημα. Ταυτόχρονα βέβαια, επειδή ακριβώς είχα στολίσει το σπίτι μου, ένιωσα λίγο μια αγκαλιά ότι ναι, αλλά είναι το σπίτι μου χριστουγεννιάτικο. Και ήταν πολύ ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραίο feeling. Και δεν ξέρω, νιώθω, ρε παιδί μου, ότι ανεξάρτητα με το ότι πιστεύετε, πιστεύουμε για τα Χριστούγεννα, γιατί η δική μου θέση για τα Χριστούγεννα δεν τη μοιράζεστε όλα σας εκεί έξω, and that's okay. Καλησπέρα, τι κάνουμε, καλά? Αλλά δεν ξέρω, νομίζω ότι εάν κάτι μπορείτε να πάρετε από τα Χριστούγεννα, ρε παιδί μου, αυτό είναι ότι είναι μια ακόμα δικαιολογία να αγκαλιάσετε λίγο πιο σφιχτά τους ανθρώπους που αγαπάτε. Αυτό θα πω εγώ και αυτό είναι το σημαντικό. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δηλαδή, ανεξάρτητα με τα δώρα και την ανάγκη να αγοράσω. Αυτό είπα και στη μητέρα μου, δηλαδή, ότι επειδή ήταν στεναχωρημένη και. Α, ναι, να σας πω επίσης ότι ένα από τα χαρακτηριστικά των Χριστουγέννων τα τελευταία χρόνια, από τότε που έχω μια παραπάνω οικονομική άνεση που μου επιτρέπει να κάνω αυτό που θα σας περιγράψω, αναλαμβάνω να βγάλω εγώ τους δικούς μου, δηλαδή τους γονείς μου, την αδερφή μου και τον σύντροφό της, για ένα χριστουγεννιάτικο γεύμα σε ένα εστιατόριο. Και το κάνω κάθε χρόνο. Φέτος λοιπόν, λόγω του τραυματισμού της μητέρας μου, οι πιθανότητες λένε ότι δεν θα το κάνουμε αυτό. Και την έχει πάρει από κάτω, ρε παιδί μου, ότι δεν θα μπορούσα να κάνω το αυτό, ότι δεν αγόρασα δώρα, ότι δεν θα είναι τα Χριστούγεννα όπως τα θέλω και μπλα μπλα μπλα. Και της είπα, μου βγήκε πολύ φυσικά από μέσα μου, της λέω ότι πιεστήκαμε και για τα δώρα και για το γεύμα και αυτό. Λέω, the whole point is that we're together, αυτό είναι. Και ξέρεις, φέτος μου τάσκασε ακόμα περισσότερο ότι that's the point, δεν υπάρχει κάτι άλλο, δηλαδή δεν υφίσταται κάτι άλλο. Το αν μία γιορτή, μία συνθήκη, μία στιγμή, ένα get together, ένα κάτι έχει μια σημασία, έχει σημασία γιατί το συνδέεις με τους ανθρώπους με τους οποίους το ζεις αυτό το πράγμα. Είτε είναι η Sacred Belt, είτε είναι τα Χριστούγεννα, είτε είναι το καλοκαίρι, είτε είναι το Πάσχα, είτε είναι whatever that may be, είτε τα γενέθλιά σου, είτε οτιδήποτε. Αν λείπει ο ανθρώπινος παράγοντας, όλα αυτά τα οποία μόλις είπα είναι απλά μια αφορμή η οποία πλέον είναι κενή. Οπότε, για οτιδήποτε συνδέεται με τις ανθρώπινες στιγμές σας, θυμηθείτε αυτό, ότι χωρίς τους ανθρώπους που τις κάνουν σημαντικές, they ain't worth shit. Οπότε, εάν φάτε καμιά φρίκη φέτος, ότι δεν προλάβατε, ότι δεν έχετε χρόνο, ότι δεν έχετε λεφτά, ότι δεν έχετε το ένα, δεν έχετε το άλλο, εάν έχετε 2, 3, 4, 5, 6 ανθρώπους με τους οποίους μπορείτε να μοιραστείτε αυτές τις στιγμές, that's all that fucking matters. Όλα τα υπόλοιπα, όλα τα χρηματικά, όλα τα υλικά, they can fucking wait. Αν δεν έχετε τα τρόφιμα που θέλετε, ή ξέρω εγώ τα τρόφιμα εννοώ για να κάνετε ένα πλουσιοπάροχο χριστουγεννιάτικο τραπέζι, αν δεν έχετε τα χρήματα που θα θέλετε για να πάτε ταξίδι, για να αγοράσετε τα πράγματα που θέλετε, whatever, δεν έχουν σημασία. Σημασία έχει το αν έχετε τους ανθρώπους για να τα μοιραστείτε. Για να μοιραστείτε αυτές τις στιγμές, τίποτα άλλο. Και το λέω για να το ακούσω κι εγώ λίγο. Η μάνα μου δεν το ακούει το podcast ούτως ή άλλως, δεν τα πολύ καταλαβαίνει. Ο πατέρας μου, σας έχω πει ότι κάθε φορά με ρωτάει τι είναι αυτά τα podcast.
Πόσο κλασικό.
Ναι, δεν μπορεί. Το έχω εξηγήσει 15.000 φορές. Στη μητέρα μου χθες προσπάθησα να εξηγήσω ότι είναι το Spotify. Πούτσα ξύλο. Ήταν a whole new world. Δηλαδή, προσπάθησα να τη εξηγήσω ότι πρέπει να τη κάνω install το application του Spotify στο tablet της για να έχει εύκολη πρόσβαση. Και λέει, μου λέει, is it like Netflix? Λέω, well, kind of is Netflix, but like, without, και λέω, χωρίς εικόνα? Και μου κάνει, well, what's the point in that? Και λέω, ναι, ok.
Fair point.
Ναι, είναι fair point εδώ που τα λέμε. Γιατί για τους γονείς μου, ρε παιδί μου, είναι το ηχητικό που είναι το ραδιόφωνο, είναι στο ραδιόφωνο. Δεν είναι στο tablet, ρε παιδί μου. Το tablet είναι εικόνα. Τι σκατά. Οπότε, ναι. Επίσης, το αστείο με τη μητέρα μου το τελευταίο διάστημα είναι ότι από την ώρα που ξεκίνησα να είμαι στον Ελευκό, κάθεται και με ακούει κάθε απόγευμα. Κάθεται και βάζει το στροφωνικό και με ακούει. Γιατί ακούσει στροφωνικό προφανώς. Και μου λέει. Τι μου είπε να δείτε για τη μουσική της προάλλες. Μου λέει, is all the music that you play yours? Λέω, όχι, δεν είναι όλα δικά μου κομμάτια. Λέω, κάποια κομμάτια είναι δικά μου, κάποια είναι του σταθμού. Είναι στην ευρύτερη playlist του σταθμού. Και κάνει, oh, okay. I like it when it doesn't have too many words in it. Της αρέσουν τα instrumental. Το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι, αυτό. Λοιπόν, αυτά είχα να σου πω. Συγγνώμη που λίγο ξέφυγα λίγο με τα χριστουγεννιάτικα και αυτά, αλλά ήθελα λίγο να σου το πω αυτό. None of it's worth it if you don't have someone to love. Αυτό θα πω εγώ. Και ναι, αυτό. Ήθελα να πω και άλλα σήμερα. Ήθελα να πω και άλλα πραγματάκια τα οποία μου φαίνεται ότι δεν έχουν πάρα πολύ σημασία. Θα πω μόνο κάτι που είδα και μ' άρεσε πάρα πολύ, το οποίο εγώ προσωπικά δεν το ήξερα. Δεν ξέρω αν είναι καινούρια είδηση, οπότε μην μπείτε εξυπνάκηδες εκεί στα σχόλια, γιατί συνήθως άντρες είναι αυτοί που πετάγονται και τα λένε αυτά. Και μου λέτε, ναι, είναι παλιά είδηση. Εγώ τώρα την πήρα πέρα, οπότε άντε μου και στο διάολο. Αν δεν είναι, αν είναι καινούρια είδηση, μια χαρά. Λοιπόν, είδα μια φοβερή είδηση. Με την Αζούσα, έτσι, που είναι μια super viral motorcycle influencer στην Ιαπωνία. Ωραία. Μόνο που η Αζούσα είναι ο 50χρονος Σόγια με face up.
Τι ωραία.
Ναι, είναι ένας θεούλης, ο 50χρονος Σόγια, ο οποίος έγινε τόσο γνωστή η περσόνα του που την έκανε με face-up, που το ψάχναν τα κανάλια να του πάρουν συνέντευξη, και όταν αποκαλύφθηκε, περιέργως, όταν αποκαλύφθηκε ότι ήταν ένας 50χρονος άντρας, οι followers του τον αγάπησαν ακόμη περισσότερο. Το οποίο το βρίσκω πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Ναι, και το είδα. Σας το λέω απλά αναφορικά, γιατί το είδα και μου άρεσε πάρα πολύ. Κυρίως γιατί, ξέρεις, δεν ξέρω, νιώθω, ρε παιδί μου, ότι κάτι τέτοιο, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να γίνει μόνο στην Ιαπωνία. Σε μια χώρα, ρε παιδί μου, που τραβιέται ανάμεσα στην παράδοση, στην διαρκή καταδίωξη του μοντέρνου και του σύγχρονου, και κάπου ανάμεσα στο άγχος της εργασίας, ρε παιδί μου, ότι ένας άνθρωπος ο οποίος κατά λάθος, επίτηδες, for a joke that got out of hand, έφτιαξε μια περσόνα online, και όταν αποκαλύφθηκε ότι ήταν απάτη αυτό το πράγμα, ο ιαπωνικός λαός του είπε that's okay, we like you the same, we like you more. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Μ' άρεσε πάρα πολύ σαν εξέλιξη. Οπότε, ναι, αν έχετε το χρόνο, αν έχετε δηλαδή τη διάθεση και το χρόνο. Εγώ τώρα το μάθα, δεν είχα ιδέα. Είναι πάρα πολύ ωραία ιστορία. Με την Αζούσα, η οποία ήταν τελικά ο Σόγια. Γάμισε αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτά λοιπόν. Την άλλη εβδομάδα τα λέμε πάλι εδώ για το τελευταίο podcast του έτους με τα end of year list. Σας προειδοποιώ από τώρα. It's a lengthy one. See you later.
Ήταν μια παραγωγή της Sacred Belt Recordings. Βρείτε όλα τα podcast στο sacredbelt.com και σε όλες τις πλατφόρμες.